Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Arkadaş şäherinde kaşaň binalaryň şol sanda ýaşaýyş saýlaryň ýüzlerçesi gurulýar. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlar Amerikan dollaryny gurulyp 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşuklar dowam edýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlar diňe saýlanan raýatlara satylýar. Adatlyň Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär.
Arkadağda öy satın almak isleyen Türkmen raiyetlerinin milletinin Türkmen bolmalıdı yokordan berk tavşırıldayı.
Deyip bu şehirdeki yağdaydan xabarda çeşmelerin biri ikinci yulda gurrun verdi. Adatlık radyosu ile anonimlik şertinde tökvetteş olan çeşmelerin sözlerine göre dilden edilen bu talaba göre Türkmenistan'ın etniki adlıklarına değişli raiyetleri teyze şehirden cay satın almak isleseler onlara ruhsat verilmeyer. Raýatlara bu düzgün varada ipotek almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satın almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabadyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadagyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny bellädi.
Goloýda iýun aýynda arkadagymyz şäherä gelende bu şäherden öý aljak raýatlary berk öwrenin we hukman Türkmen milletleri raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin. Dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňki talaplara milleti diýen punkt hem goşuldy.
Dip çeşmeýär. Döwlet mediýasyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyny göterýän şäherä 28-nji iýunda sapar etdi. Adatlık radyosu bir neçe çeşmenin şehirden cay satın almak isteyen rayetlerin milletine değişli talap barada beren maglumatını arkadağın hekimlik vekillerinden resmi görünüşte tasdiklap bilmedi. Türkmenistan'da iqtisadi krizisinin devam edýän döwründe gurulýan Arkadağ şäheriniň birinji tapgyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda açylyp teşonda 336 sany dürli desha ulanylmagy berilipdi. Arkadağ şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arky barlygyndan geçmegi talap edilipdi. Şeýlede jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadağ şäherinde ipoteka esasında jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň illerinden alınmağı bilen bağlı bir neçe yağda yüze çıktı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri 2024 yılın may ayında xabar verdi. Bu aralıkta tədə şehirde gurulayan caylar arka dağdaki edaralarda işleyen işgərlere hödürlenir ve onlar cay satın almağı çağırlar. Bundan ön paytaxtlı telekeçilerden cay satın almak talep edilipdi.
Arka dağdan öy satın alayan adamlar cuda az. Asgabatdaki lukmanlara ve telekeçilere mezurluk bilen kvartiraları tattılar. Yönü muna qaramızdan henizim şehirdeki cahilerin ağlabı küpsünü hridar tapılmayar.
Dip arkadağlı çeşmetti. Türkmen hakimetleri ve medyası devlet kazınasından en çeme milyard dolar muktarda pul sarp edilen arkadağ şehirinin yurdun çeğindeki ilkinci akıllı şehirdiğini mahavatlandırıyarlar. Ema haberçilerimiz ve çeşmeler teyze şehirdeki cahilere hridarın tas yoktuğunu, şehirde en ardan katej cahinin 1 milyon dolardan 4 otaklı kvartiraların 350 bin dolardan satılıyor. Yanlığını xabar veriyarlar. Arkadağ şehirinde işleyen büccet işarlarının sözlerine göre onların aylık zähmet hakları 500 ve 2,5 min manat aralığında. Baxasına qaranda cayların hiilinin ören qovşaqtığı ediliyar. Bu şehirde cay satın alan Türkmenistanlıların ençemesi yaşayış cayların hiilinin erbettiğini, kəvirlerinde hatta su üçünçülük turvalarının hem çekilmenliğini, yaşayıcıların bu zatları öz hatavını üpçün etmeli olyanlığını gurrun veripdi. Şeylede çeşmeler Arkadağ şehirinin ismeki aktiv zonada yerleşenligini ve golayda bolan yer titremenin yangı yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen tede şehirde hem duyulunluğunu aittiler.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde haberler günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuýul Daşoz welaýatyndaky harwy bölümde guşun gullugyna ýazgy çağırış boýunça alınan raýatlaryň harwy kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşan enataryň sany gözgörtele az boldy. Bu barada dawara gatnaşan enataryň we harwy ofitserleriň ençemesi 3-nji iýulda Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Irden sagy 8:30-da Gubada etrawyndaky harwy bölümiň gapysyny açyp kasam kabul eden eskerleriň enatalaryny we hossarlaryny içe saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturdup öylerinde pişirip getiren naharlarını iydirmeğe ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cuda kendi.
Dip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mövsümünün devamında aprel ve iyun aylarının aralı ında harwy gulluga alınan eserlerin harwy kasam kabul etmek davaraları devam ediyär. Enataların bir näçesi hossarlary izinden gelmedik eserlerin onlarçasının boyunlarını büküp gırada oturandıklarını aydıp olary yanlarına çağırıp getiren naharlarından bermek islendiklerine diyär.
İlki bada eserler hossarlary izinden gelmedik eserleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Olary nizama koyup harwy bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünü ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofitserlere hayiş edip hossarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve olara nahar hödür ettiler.
Dip Daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harwy bölümdäki ofitserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harwy kasam kabul etmek davarasına gatnaşan enataların sanının yılın yılına azalyandygyny belliýär. Hossarlary iýdinden gelmedik eserlerin ençemesiniň aýtmagyna görä, olaryň aglabasynyň enatasy eklenç gözlegünde daşary ýurtlarda zähmet çekýär.
Biz orta mektebi tamamlanymyzda özümizi hossarsyz, ýetim ýaly duýduk. Inha häzir hem biz yetimden ütkesik däl. Sebäbi hossarlarymyzyň ise yaraýjyklarynyň ählisi daşary döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harwy gullugy tamamlap daşary döwletlere çykaryz. Sonda öz maskalamyzda duşaryz.
Dip harwy gullugy kasam kabul eden eserleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da indi ençime yılveri devam edýän iqtisady kynçylyklar, yurtda giň ýaýran işsizlik, adyň we hyzmatlaryň iýdigderli gymmatlamagy soňky ýyllarda müňlerçe adamyň eklenç gözlegünde daşary yurtlara, şol sanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiýasyna gitmegine getirdi. Eserleriň ýene bir bölegi bolsa öz hojalyklarynyň gaty kyn ýagdaýdadygyny, enatasynyň we jigileriniň gündelik iýmäge çörögini zordan tapýandygyny aýtdy. Enatamyzyň öz ýaşaýan welaýatymyzdan Daşoza Otlyda gelmäge de maddi ýagdaýy ýok. Öýde iýmäge zat ýok. Biziň harwy gullugy öz islegimiz bilen gaýtmagymyzyň sebäbi hem şu ýerde her güni muht garnymyzy doýurmagymyz bilen baglanyşykly diýip eserleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda eserleriň ýene bir topary harwy bölümdäki iýmitiň hem öwürlikli däldigine ýary.
Suwun içilini bize her gün günortanyk baklajan gaýnatyp berýärler. Aksym bolsa nohut atylgy çorba berýärler. Olam sadagaň boloýyn içinde diňe 2-3 sanjyk nohut bar. Galyny suw, hiç gidi ýağ ýok. İçimizde ýağ gidenok. Ofitserlere diňe ýağdy nahar berilýändigini aýtsak, olar kasam kabul edislikden soň sizi gowy teribilejek. Çyg baklajan ýemegde razy bolarsyňyz diýärler.
Dip yeni bir esker anonimlik şertinde aytdı. Bellisek yakında harwy borcunu yerine yetirip, goşun gullugundan gaydyp gelen raýatlaryň ençemesi yurtda harwy gulluk şertleriniň şol sanda iýmit arasaçylyk üpçünçiliginiň öten ýyllar bilen deňeşdirende soňky aýlarda hasda yaramazlaşandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harwy resmileri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç saat aydılmayar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda tölek terminallarynyň näsi adlyklary dowam edýär. Dürli tölekleri geçirmek işini aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenen gurallar sanından çykýar. İşleýän terminallar puly kabul etmeýär. Bu ýagda ýaşaýjylar üçin kynçylyk döredýär. Aşgabatyň we Türkmenabadyň ýaşaýjylary mobil telefon hataplaryny doldurmak we beýleki gündelik hyzmatlar üçin ulanylýan tölek terminallarynyň ençemetiniň kadaly işlemeýänligi sebäpli kösenýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdiler.
Tölek terminallary nagyt pullary kabul etmeýär. Hususan 2020-nji ýylda çykarylan täze kupýuralara degişli. Bu giň ýaýran ýagdaý. Adamlar köçelerde vaqtını boş sarp ediyarlar.
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Paytaqtın yaşayıcısı sonku dövrde tölök terminalları arkali pul geçirmegin görgü övrülönlüğünü aydıp, kural göreymege işleyenken bolsa, ona naqt pul salıp bolmayanlığını gurrun verdi. Ve sonku tecrübesini paylaştı. Dün terminal arkali hatavımı doldurmakçı oldum. Emma ol pulu bir neyeçedek iyidine gaytardı. İlki elimdeki pullar kalp bolaymasın dip korktum. Sonra TikTok'ta başka da şeyle yağdayları baştan geçiren rayetlerin videolarını gördüm. Bu umumi bir problem eken dip Aşgabatlı denan 2. iyulda gurrun verdi. Azatlıq Türkmenistan'daki habarçıları bu problemanın yurdun beylikli yerlerine hem degişlediğini belliyerler. Türkmenistanlılar tölek terminalları kadalı işlemen son avat kuralları gözlemeli bolýanlygyny aýdyp, yyllar boyu dowam edýän bu problemany çözme üçin häkimetler tarapyndan ýeterlik üns berilmeýänligine nägilelik bildirýärler. Azatlyk radiosy bu problema barada soňky ýyllarda ençeme gezek habar beripdi. Hünermenler tölek terminallarynda ýüze çykýan näsadlyklar kurallaryň aňyndaky operasion ulgamynyň 5 ýyldan artyk wagt täzelenmeýänligi bilen bagly diýerler. Geçen ýyl Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan Türkmen Telekomyň öňki işgäri tölek terminallaryna bir näçe ýyl bäri ýeterlik üns berilmeýändigini aýdypdy. Türkmenistanyň argatnaşy gulgamynda işleýän ýene bir çeşmäniň söýlerine görä, häzirki wagtda ulanylan tölek terminallarynyň operasion ulgamy ýylda bir gezek täzelenip durmaly. Bolmasa gurallaryň doly gözünde işlemek mümkinçiligi peselýär.
Terminalyň içinde ýürüýte taýýarlanan programma üpçünçiligi bar. Emma bu sistemany täzelep durmak üçin hiç ýyly ýygderli çäri görülmedi.
Dip çeşmeýtdim. Beýleki bir çeşmäniň söýlerine görä döwlet aragatnaşy kompaniýasy häzirki wagtda mobil goşundy hökmünde ulanylýan tölek atly programmany we beýleki onlaýn hyzmatlaryny östürmek bilen meşgullanýar. Terminal ulgama bolsa ünsden düşürilýär.
Olaryň ähli ünslüleri onlaýn ulgamyna gönükdirilen tölek aplikasiýasyny ornaşdyrýarlar. Internet arkaly pul geçirmäge höwüslendirýärler. Emma ýurdun köp ýerinde internet tezligi pes ýa-da mobil telefon arkaly hyzmatlar el ýeterli däl. Sol sebäpli ýylatyň epetli bölegi henizem köni terminallardan peýdalanmaga mezbur bolýar.
Dip çeşme belledi. Azatlyk radiosy Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Tölek terminallar problemasy soňky hepdelerde sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň gusunlary Eýran tarapyndan öndürilen kamikadze görnüşli sahet dronlaryny täzeden enjamlaşdyrmakda barha utatlaşyp olaryň zarby urmak güýjüni ýokurlandyrýar. Seýlede Ukrainanyň gorunys ulgamlaryna garşy durmak ukyplalygyny güýçlendirýär dip Ukraina tarapynyň hünärmenleri aýdýarlar. Kiýewiň Kadet Ekspertiza Institutynyň derňewçisi Aleksandr Vysikan Rusiýanyň Ukraina garşy amala aşyrýan hüjümlerinden soň ýere gaçan dronlaryň bölüklerini ýygdyrly öwrenýär. Ol Moskwanyň Russiýada öndürýän pilotsyz uçurlaryny ýygdyrly käýmilleşdirýändigini belläýär. Rus güýçleri indi has güýçli zarba bölüklerini ulanýar. Täze zarba bölegi sebäpli olaryň dizaýnyny we käbir elektron bölüklerini hem ütkidendiklerini görýäris dip Vysikan Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusunda aýtdy. Käýmilleşdirilen sahet dronlarynyň düzümünde goroglu 16 kanallı emeli hemra antennalary ýaly ösen technologiýalar ornaşdyrylyp, Ukraina güýçleriniň elektron söwüş ulgamynyň täsirini peteldiýär. kanallaryň köp bolmagy signaly pitiklemek üçin gerek bolan elektron päsgelçiligiň möçberini köpeldýär. Emma dronlaryň täze görnüşiniň iň uly aýratynlygy olaryň içindäki elektroniki bölüklerinde bolup durýar. Olar doly ütkidildi dip wysykynyň taýýar. Köp dronlarda gözi ilýän ýene bir aýratynlyk bu ykçam aragatnyň ulgamyny, ýagny GSM ulanyp 2-nji dereceli navigasiýa ulgamynyň ornaşdyrylmagydyr. Bu ulgam etatında operatorlar etatı navigasiýa ulgamy pitiklenen ýagdaýynda hem mobil aragatnaşyk tornyň üstü bilen dronyň hereketini güni ýagdaýda ýdyrlap bilýärler. Bu ulgam dronyň ýoluny we hereketini daşyndan ýdyrlamagy mümkinçilik berýär. Eger uçuş ýolundan sowulsa ýa-da dron ýok edilse, operatorlar onuň ziýansyzlandyrylandygyny bilýärler dip Wysykyn düşündürdi. Günwatar ýurtlarynyň sanksiýalary Russiýanyň daşary ýurt tehnologiýalaryny eletirleligini çäklendirmäge günükdirilen hem bolsa, rus dronlarynyň düzümünde Amerika, Niderlandlar, Malaýziýa we Hitaý ýaly ýurtlarda öndürilen komponentleriň henide dowamly tapylýandygy bellenilýär. Moskwa bolsa sanksiýalardan sowa geçip, daşary ýurtlardan ähtiýaçlyk saýlaryny almak üçin aýlaw ýollaryny tapmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň ýagny SPO-nyň maglumatlaryna görä, rus goşunlary sahet dronlaryny Ukraina arsy hüjümlerde ilkinji edek 2022-nji ýylyň 2-nji ýarymynda giňden ulanyp başlapdyr. Sol döwürde Russiýa eýäm gurnalan görnüşinde 2000 töwereg drony Irandan satyn alypdyr. Soňu bilen Russiýa Irandan getirilen taýýar ähtiýaçlyk saýlaryndan öz içinde dronlary ýygnamak ulugmyny ýola goýupdyr. Wagtyň geçmegi bilen Russiýa pilotsyz uçurlaryň doly içerki önümçüligini ornaşdyrypdyr. SPO-nyň maglumatyna görä, häzirki wagtda rus karhanalary tarapyndan jemi 27 000-den gowrak dron öndürilipdir. Ukrainanyň durly şäherlerine giňgerimli howa hüjümleriniň güýçlenmegi bilen olaryň ýüzlerçesi Ukrain paýtagtyna zarba urmak üçin ulanyldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýdyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsetde ýylda geçirilýän Kreml tarapyndan maliýeleşdirilýän we telekeçilik üçin maýa goýumlaryna bagyşlanan dabaraly çäreleride köp sany wadanyň fonunda ýurdun ykdysady ministri gatnaşanlara ýüzlenip ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyna ünse çekdi. Sanlary seretsek howa indi sowuduk dip Maksim Reşetnikow Peterburgdaky ykdysady forumda aýtdy. Ol häzirki ýeşewürlük duýgusuna esaslanyp çökkünlülüge geçmek howpy awanýar öýderin dip bellädi. Bu pessimistik garaýşy Ortiýadyň Merkezi Bankynyň başlygy hem goldady. 2 ýyl bäri ýokary derejede ösýär dip Elvirany Beulina 19-njy ýylda geçirilen şol bir mejlisden çykyşynda emma bu çeşmeleriň köpüsiniň hakykatdan hem tükenenligine düşünmelidiriz. Ösüş üçin täze model hakda pikirlenmeli diýdi. Şeýle hem forumyň çäginde döwlet ýetirigindäki Äger Tizbir Bankynyň başlygy German Gref beren habarynda häzirki wagtda köp sanly kynçylyk bilen çaknaşýar Muny uly tupana deňesek boljak diýdi. 40 aýdan gowrak wagt bäri Ukraina giň derejeli çözüşüni alyp barýan Orsiýanyň ykdysadyýeti hyrwy ýagdaýda bolup tiz ötýär we jazalandyrjy sanksiýalaryň öňünde günbatarly hünärmenleriň köpüsi çeýin garaşylmadyk berkligi görkezýär. Kreml ýaraglary, tanklary, pilotsyz uçarlary we hyrwy egineşikleri öndürmek üçin goranyş buwdaklaryna pul ýatyrdy we söwüş okuwyny güýçlendirmek üçin ykdysadyýetiniň ugruny ütötdi. Goranmak buwdagynyň işgärleri üçin zähmet hakyna maliýe serişdi lerini bölüp berdi we etkerleri Ukrainada töweşmäge itermek üçin aşy ýokary aylyklary we bayraklary hödürledi. Bu ýurdun garyp uzak sewitleriniň köpüsinde yerli ykdysadyýeti ütkötdi we konflikti dowam etdirmek üçin goldaw gazandy. Ýöne ýokary aylyklar inflasiýany güýçlendirdi we Nebiulin oktýabr aýynda esasy göterim möçberini 21%-a çenli ýokurlandyryp inflasiýany saklamagy tinançdy. Ýurdun sanagatçylarynyň köpçülükli nägileliklerine garamazdan ol inflasiýany sany peseltmegi we ykdysadyýeti haýallatmagy saýlap aldy. Bu netije berdi we häzirki wagtda Orsiýet giň gerimli söwüş başlanaly bäri ilkinji möhüm ykdysady haýallaşma bilen ýüz-ýüz bolýar. Менин пикиримче, көп көркөзүчүлөр өсүшүн токтомогуну жана оңго якындыгын көрсөтөр деп Финляндия банкынын өсүштөгү иктисадиятты өрөнгөн институтунун көзлөк бөлүмүнүн башлыгы Икка Корхонен айтты. Ул өнүмчүлүк кенедим өсөр жөнө бейлик заттардын көпөсү бейледел деди. 2 жыл бери Орсиядын иктисадияты ашыгызды ве адаты өсүш депкининен жогору депкинде кетти деп Вашингтондагы Европа саясатын өрөнгөн Меркедин иктисадият өнчү билермени Александр Коляндр айтты ве Hedir kvaqtta Rus iqtisadiyyatının öz bolmalı derecesine qayıdıp baryanlığını belledi. Hedir kvaqtta hükumet üçün esası qiyinçilik onu yumşatmak ve dolu yıkılmaqtın saklamaqtır deyip bilermen belledi. Orsiyatın cemi içerki önemi hükumetin statistikasına göre 2024 yılın degişli dövrüblen deniştirilendi. Yılın ilkinci 3 ayında 1,14 götürüm ötüş kazanıptır. 2024 yılın sonki 6 ayında ortaçı ötüş 4,14 götürüme yetiştirildi. Resmi çaklamalara göre 2025 yılda cemi içerki önümçülüğün ötüşü 2% tövürüğünde olur. Halkara Valyuta Fondi hasbet ötüşü yani 1,5% derecesine çaklayar. Orsiyette işsizlik derecesi 2,13% tövürüğü olup tarihi derece yetti. Bu erkeklerin Ukrayna'daki sövüşlere uğradılıp rayet işinden çekilinliğini ve şu sebepten zehmet bazarının ne derecede yoyulanlığını korkuzer. 2025 yılın birinci yarımında инфляциянын 10%ын көбүрөөк жогорулануу менен 100% болгон Набиуллина ашы кызын иктисадият барыда бир нече дек туйдуруш берди. Президент Владимир Путин шу вакыт ичинде Набиуллинаны ве бийлиги жогору дарежелүү иктисадий расмийлери иктисадиятты долондурмакты макуллады. Санкт-Петербург форумунда кечирилген панел чекелешинен бир күн соң Путин иш өвүрлүк форумундан чыгышында туйдуруш белгилегин айтты. Кээбир күнөрмөнлөр билерменлер дургунлугун ве хатта чөккүнлүгүн төбөккөлчүлүгүн көрсөтүп diyarlardı Putin elbette islendik şertte muna yol bermeli deldir dedi. Bu yıl en mühüm vezipemiz iktisadiyeti den ağıramlı ösüşe getirmek deyip Putin aytti. İktisadiyetin beylikü bölükleri sanktiyalar bilen çeklendirilen son Kremlin gaznası nebit ve gaz girdecilerine önkülerinden has hem köp karaşlı. Yöne nebitin bağası yılın başından veri pete kaçtı ve Maliye Ministerliği 2025 yılda nebit bilen bağlanışıklı girdeciler varadaki çaklamasını peteltti. Nebitin bağasının pete etilmegini ya da sanksiyaların güçlenmegini ve rayet önümçülüğünün umumi pete kaçmağını görmesek yumuşak yere düşürüz deyip bilermen Aleksandr Kalandır aytti. Nezavisime gazeta nesirinin haberine göre işgarlarına aylık tölemegi geciktiriyen kampanyaların ve zabotların sani köpeler, sevitlerin köpesi tezi meyletin eskirler üçin tölögleri azaldıp başladılar. Bolsa yerli derecelerdeki iktisadi yağdayın yaramazlaşyanlığını görküzer. Şelede olsa Putin ölün ya da yaralanan rayetlerin sani 1 milyon adama yakınlaşsa da urşu devam ettirmek isteyer. Hükümet 2025 yılda korunuş ve hopsuluk bilen bağlanışıklı çıktıcılara takminen 13,1 trilyon rubl yani 144 milyar dolar sarp etmeye meyilleştiriyer. Bu san yurdun umum içerki önümçülüğünün 6,13%'ni emele getirip Sovet dövründen veri en yukarı derecelerin biridir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.